Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 29-may, yakshanba. Studiyamizda men Shohru Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
We concluded that instability to some extent is the new normal. Things can change pretty quickly.
Davlatga nisbatan ishonchni nima belgilaydi? Markaziy Osiyodagi omillar.
In order to counter the diverse and evolving threats we face, aviation security, border security.
Islomiy davlat to'dasi dunyo bo'ylab, xususan AQShda bevosita ishtirok etmasdan turib zo'ravonliklarni amalga oshirish salohiyatiga ega.
Britaniya Yevropa ittifoqini tark etishi mumkin. Kelasi oy referendum.
The United States hasn't caught up with the fact that most women today work. You know, our labor laws were set the majority of them.
Amerikada onalik ta'tili muammo. Shu to'lqinda qoling.
How Central Asian authoritarianism has evolved in the last 25 years. Obviously, regardless of the fact that two countries are still led by the same leaders.
Markaziy Osiyoning 5 respublikasi bo'ylab o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalaridan ma'lumki, davlat rahbarlarining reytingi 80% dan tushmaydi. Qirg'izistonda odatda sal pastroq va haqiqatga yaqinroq. Mintaqaning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istonda xalq prezidentga butkul ishonishini aytadi va uzoq yillik hukmdorlarni barqarorlik kafolati sifatida ko'radi. Mahalliy tadqiqotlar olib borgan mutaxassislar shunday deydi. Boshqa ekspertlar esa dunyoviy tajribaga ishora qiladi. Jamiyatlar qanchalik oshkora va erkin bo'lsa, davlat rahbarlariga nisbatan munosabat ham shunga yarasha. Ya'ni reytinglar pastroq. Masalan, Yevropa davlatlari yoki AQShda bosh vazir yoki prezidentning reytingi 50% dan oshsa bu katta bayram. Barak Obama masalan AQShda prezidentlikning oxirgi yilida qariyb 51% ijobiy baho olganini tantana qilmoqda. Shu paytgacha reytingi 40% atrofida edi.
We concluded that instability to some extent is the new normal. Unstable is the new normal. Things can change pretty quickly, obviously not always for the better. And the entrenchment of this authoritarian system.
Jorj Vashington universitetida yig'ilgan mutaxassislar davrasidamiz. Men Navbahor Imamova. Ayni damda olib borayotgan izlanishlar haqida so'zlar ekan, britaniyalik olima Sally Cummings, yevropalik yana bir tadqiqotchi Lukanchevski hamda amerikalik mutaxassis Ed Schatz e'tiborni Markaziy Osiyo jamiyatlarida o'tgan chorak asr mobaynida yuz bergan o'zgarishlarga qaratmoqda. Davlatchilik tamoyillari qanday ishlab chiqildi va xalqqa qanday tushuntirildi? Yosh mustaqil respublikalar o'zini ommaga va xalqaro maydonda qanday tanishtirdi, tashviq qildi? Davlat va fuqaro orasidagi munosabat qanday va qanchalik shakllandi? Odamlar mustaqillikni nimada ko'rdi? Fuqaro siyosatga qanchalik jalb etildi yoki uning o'zi siyosatda o'z rolini qanchalik anglab yetdi? Davlatga nisbatan ishonchni nima belgilaydi? Davlatning fuqaroga nisbatan ishonchinichi? Orada qanday murosaga guvohmiz?
How stability can also be looked at in terms of how space itself is marshaled to stabilize time. And in particular, I was interested in looking at aspects of how two different countries have tried to do that for a very specific public space, a public square.
Jorj Vashington universitetida davra suhbati olib borayotgan olimlarning aytishicha, fuqaro ishonchini mavjud sharoit belgilaydi. O'zbekistondek mintaqada eng ko'p aholiga ega mamlakatda omma fikrini o'rganish uchun mahalliy organlar bilan ishlashga majbursiz. Kommunizmdan avtoritar tuzumga o'tgan jamiyatda rahbarlarni ochiq tanqid qilish xavfli. O'zbekistondagi barqarorlik ortida kim turibdi deb so'rasangiz, ko'pchilik prezident Islom Karimov deydi. Sizningcha u to'g'ri siyosat olib borayaptimi deb so'rasangiz, respondentning yo'q deyish ehtimoli juda past. Ayniqsa agar uning javobi qog'ozga tushirilayotgan bo'lsa va siz uning kimligini bilsangiz. Hukumat fuqarolarning tuzumga ishonchi baland deb tursa, uni kim inkor eta oladi? Mustaqil matbuot deyarli mavjud emas va xorijdagi tashkilotlarning tanqidiy tahlili mamlakatda yoritilmaydi. Jamoatchilik fikrini aniqlash va uni manipulyatsiya qilish yo'llari haqida har bir olim o'z yondashuviga ega. Shuningdek, tuzumlar ham. O'zbekiston yoki Qozog'iston hukumatidan so'rasangiz, aholi bizni quvvatlab kelmoqda va bizga nisbatan ishonch baland degan javob olasiz. Saylov natijalariga qarang deyishadi. Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev hokimiyatdan ketmasligini xohlaydiganlar ko'pchilik deya bahslashib, buni isbotlovchi dalillar sifatida har yili o'tkaziladigan so'rov natijalarini ko'rsatishadi.
The endurance of a regime is not the same thing as its durability. And just because something continues doesn't mean it was particularly durable. Just because something is unstable doesn't mean it will topple. And I think that's a conceptually important
Toronto universiteti professori Ed Shatsga ko'ra, har masalada nisbiylik mavjud. Inson biror narsani baholar ekan vaziyatni qiyoslaydi deydi mintaqashunos. Hech kim hech narsa va hech kimga sodiq emas. Ya'ni, bugungi barqarorlik ertangi kun ham barqaror bo'ladi degani emas. Bugungi chidam ertaga yo'qolishi mumkin. Bugun sizga ta'zim qilayotgan fuqaro ertaga tupurishi mumkin. Bugun sizni ardoqlashini aytayotgan hukumat ertaga sizni azoblashi mumkin. Erkinlik, adolat va oshkoralik cheklangan jamiyatlarda mana shunday o'zgaruvchanlik ehtimoli ham baland. Karimov va Nazarboyevdek uzoq yillik hukmdorlardan keyin vaziyat og'irlashadi degan xavotirlar ko'p quloqqa chalinadi. Jorj Vashington universitetida fikr almashayotgan ekspertlar nazarida bunday vahimaga hojat yo'q. Vaziyat qanchalik chuqur va yaqindan o'rganilsa, bu dunyo ahli uchun albatta foydali deydi ular. Ilm ahlining vazifasi bilim berish, odamlarni voqif etish. Asossiz tahlildan cheklanish kerak deydi Lukanchevski. Shu bilan birga, hukumatlarning har bir bayonotini savolga tutishga haqlimiz. Ular ham asossiz qaydlar, xulosa va hisobotlar berishdan chekinib, fuqaro ishonchi aslida qanchalik ekani va uni saqlash uchun nima qilmoq zarurligini o'ylashi kerak. Har bir davlat o'ziga xos siyosiy mentalitet, boshqaruv uslubi va tajribasiga ega. Turkmanistonda rahbarlar qanday yangilanganiga qarab, qo'shni O'zbekistonda ham shunday bo'ladi deya olamizmi? Albatta yo'q. Qozog'iston va O'zbekistonning chorak asrlik rahbarlari boshqaruvni qanday ushlab turibdi? Orada o'xshashlik va farqlar bor. Ulardan biri deydi olimlar, prezidentlar va elita, boy tabaqa o'rtasidagi munosabat. Qozog'istonda masalan oligarxlar bor, O'zbekistonda yo'q. Qozog'istonda siyosiy arboblar ommaga ko'p ko'rinadi, fikr mulohazalarini yashirmaydi. O'zbekistonda esa asosiy siyosiy arbob bu prezident. Boshqalar ko'rinsa ham odatda prezidentni maqtaydi yoki uning nutqlariga asoslangan ma'ruza qiladi. Har ikki tuzumda ehtiyotkorlik, qo'rqinch kuzatiladi. Tuzumga nisbatan ishonch davlat va fuqaro orasida sog'lom munosabat talab qiladi. Rahbarlar va odamlar muloqot qilishi kerak. Ommaviy axborot vositalari ko'prik vazifasini o'taydi. Mana shu zanjir vujudga kelishi esa erkinlikka bog'liq. Erkinlik yo'lida to'siqlar qancha ko'p bo'lsa, ishonch ham shunga yarasha bo'ladi. AQSh poytaxtidagi Jorj Vashington universitetidan men Navbahor Imamova. Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh rasmiylarining ogohlantirishicha, islomiy davlat to'dasi dunyo bo'ylab, xususan AQShda bevosita ishtirok etmasdan turib zo'ravonliklarni amalga oshirish salohiyatiga ega. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. AQSh senatida shu haqda tinglov o'tdi.
We are in a new phase of the global terrorist threat. We have moved from a world of terrorist directed attacks.
Global terror tahdidining yangi bosqichidamiz. Terrorchilar boshqaradigan hujumlardan terrorchilar ilhom beradigan tahdidlar davriga o'tdik. Bu shunday davrki, unda hujumchi hech qachon terror tashkiloti a'zosi bilan yuzma-yuz ko'rishmaydi, lekin ularning da'vatlari va propagandasidan ta'sirlangan bo'ladi, deydi Ichki xavfsizlik vaziri o'rinbosari Alejandro Mayorkas. Uning aytishicha, bu turdagi hujumlarni aniqlash razvedka va xavfsizlik idoralari uchun qiyin bo'ladi, chunki ular hech qanday ma'lumotsiz amalga oshishi mumkin, deydi u. Senatning ichki xavfsizlik qo'mitasi a'zosi, yetakchi demokrat Tom Carper bu fikrga qo'shiladi. Kaliforniyaning San Bernardino shahrida 14 odamning umriga zomin bo'lgan xuruj shunga yaqqol misol, deydi u.
Visa waiver will make that more and more difficult. We need to continue to tighten that pre-clearance. We need to grow that.
Bu mamlakatga barcha sayohat va immigratsiyani to'sib qo'yganimiz bilan terror xavflaridan xoli bo'lmaymiz. Afsuski, IShID Amerikaga hujum qilishning eng yaxshi yo'li amerikaliklarni yollash ekanini yaxshi biladi. Shuning uchun ular ijtimoiy tarmoqlar va internetdan foydalanishga e'tiborni kuchaytirib, amerikaliklarni radikallashtirishga urinmoqda, deydi senator Carper. Uning qo'shimcha qilishicha, IShIDning amerikaliklarga tashlaydigan tuzog'iga biror o'lja ilinmasligi uchun zarur choralarni amalga oshirish kerak. Senatdagi tinglov Misrga qarashli yo'lovchi samolyoti halokatga uchraganidan bir hafta o'tib o'tkazildi. Samolyot halokati sabablari hali ham ma'lum emas, ammo unga terrorizm aralashgan bo'lishi ehtimoli soqit qilingani yo'q.
I looked at some recent data. Facing a very effective
opponent. Bu yerda o'tirib IShIDning yo'li to'sildi deyish qiyin. Onlayn maydonda kuchli raqib bilan yuzlashyapmiz. O'ziga tortadigan da'vatlari bor. G'arbda va boshqa joylarda jamiyatdan ajrab qolgan yoshlarni ovlashmoqda, deydi Agayolik respublikachi senator Rob Portman. Davlat departamentining terrorizmga qarshi kurash dasturi boshqaruvchisi Justin Siberalga ko'ra, vaziyat u qadar yomon emas.
I think their message has been blunted, that narrative of victory they relied upon so successfully.
Ularning da'vosi eskirdi. Dastlabki 2014-2015 yillarda ular muvaffaqiyatli amalga oshirgan g'alaba ta'limoti endi ish bermayapti, chunki ishi jiddiy yo'qotishlarga uchradi. Boshqaruv bo'yicha ham samarali ishlay olmayapti, deydi u. Respublikachi senator Kelly Ayot Yevropadagi terrorchilar AQShga kira olmasligiga qanday kafolat bor, deya rasmiylarni so'roqqa tutdi.
Either the Paris, those that we know were involved in the Paris attacks or the Brussels attacks. Were any of those individuals
Paris va Brussel xurujlariga aloqador shaxslar bizning kuzatuv ro'yxatimizda yoki uchishi taqiqlanganlar ro'yxatida bormidi? Agar yo'q bo'lsa, ularni aniqlashimiz ancha qiyin bo'ladi, deydi senator. Mayorkas Parij va Bryussel xurujiga aloqador shaxslarning AQSh kuzatuvida bo'lgani yoki yo'qligi haqida aniq ma'lumotga ega emasligini, ammo hozir tekshiruv tizimi yanada kuchaytirilganini aytadi.
The ease with which an individual might travel within from one European country
Yevropaning bir davlatidan ikkinchisiga o'tish hamda bir Yevropa mamlakatidan AQShga kelish qiyinchiligi o'rtasida katta farq bor. Aeroportlardagi xavfsizlik nazorati juda mustahkam, deydi rasmiy. Har ikki partiyaga mansub senatorlar zo'ravon ekstremizmga qarshi kurash uzoq vaqt olishini aytadi.
We figured out entirely how to deal with it. No, these guys change their tactics and over time we have to change what we're doing in response. I think we're doing a lot.
Misr samolyoti fojiasi mamlakatimizni himoya qilish ma'lum vaqt qiyin vazifa bo'lib qolishini ko'rsatdi. IShID kabi guruhlar taktikasini o'zgartirar ekan, biz ham shunga moslashishimiz kerak, deydi senator Carper.
Yeah, unfortunately what you're saying is true that we're going to be living with this for quite some time.
Yechim topish juda qiyin. Terrorizmni mag'lub etish ancha vaqt oladi, deydi qo'mita raisi senator Ron Johnson. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Thank you. 10 yil oldin kapitan Simrat Pal Singh AQShning West Point shahridagi harbiy akademiyasiga o'qishga kirganida sallasini yechib soqolini olishga majbur bo'lgan edi. Chunki bunday ko'rinish bilan xizmatga kira olmasdi. O'shanda yosh kursant bir kun kelib vaziyat o'zgarishiga umid qilgan.
Og'ir bir his bilan yuzlashgandim. Bir qarorga kelish oson bo'lmadi. Qilgan ishimni o'zimga bir va'da berish bilan oqlashga harakat qildim. Hech bir odamga buni ravo ko'rmayman.
Shu bilan 10 yil o'tib ketdi. Bu vaqt mobaynida AQSh armiyasining muhandislar korpusida kapitan unvonigacha ko'tarilgan hamda bronza medali bilan taqdirlangan Ranger Simrat Pal Singhga mart oyida soch-soqolini qayta o'stirib, salla kiyishga maxsus ruxsat berildi.
O'zimga bergan so'zimning ustidan 10 yil o'tib bo'lsa ham chiqish o'zgacha his-tuyg'u bag'ishlaydi.
Biroq bu Singh va AQSh qurolli kuchlarida shu kabi vaqtincha ruxsat olgan boshqa Sikh askarlar uchun oson ish bo'lmadi. Singhning ishi bilan advokatlik idorasi, Sikh koalitsiyasi va diniy erkinlik uchun jamg'arma shug'ullandi. Huquqshunosning aytishicha, Sikh askarlar salla, soqol va uzun soch ularga harbiy va ruhiy tayyorgarlikda, savdoshlari bilan hamkorlik qilishda xalaqit bermasligini, salomatlik va xavfsizlik standartlariga zid emasligini isbotlab berishi kerak.
Yes, Sikhs have served in the US military.
Sikhlar AQSh qurolli kuchlarida xizmat qilib kelmoqda. Bu yigitlar Afg'onistonga borib, kaskasini boshiga kiyib, protivogazni taqib, kerak bo'lsa harbiy formasiga mos tushish uchun maxsus salla kiyadi.
Vaqtincha ruxsat yaxshi, ammo bunday tashabbus askarlardan emas, qurolli kuchlarning o'zidan chiqishi kerak, deydi faol Erik Bekster.
Armiyaga ozchilikdagi guruh vakillari, ayollar yoki boshqa toifadagilarni qabul qilganda, boshqa askarlar nima derkan, ularga to'g'ri kelarmikan deb turmasdan, qo'mondonlik harbiylarga barchani birday hurmat qilishlari kerakligini aytish kerak.
Shoshilinch tibbiy yordam bo'yicha mutaxassis mayor Kamol Kalsiga 2009-yilda ruxsat olish uchun 50 nafar qonunchi va 15 ming odamning imzosi tushirilgan xatni mudofaa vaziriga yo'llashga to'g'ri keldi. Janglarda yaralangan o'nlab savdoshlari va mahalliy aholi vakillarini davolagan Kalsi Afg'onistondagi xizmati uchun bronzali yulduz medali bilan taqdirlandi.
When a soldier came to...
Biror yerdan o'qiyib, qon yo'qotayotgan askar yonimga kelsa yoki qo'lbola bomba portlashida qo'l yoki oyog'idan ayrilgan odamlarga qaraganimda birortasi mendan qaysi dinga sig'inishimni so'ramagan.
Kalsi, Singh va boshqa Sikh zobitlar armiyada o'z aqidalariga to'liq va doimiy rioya qilishiga yo'l ochiladi deya umid qilmoqda. Shunda o'z dini amallaridan voz kechish majburiyatida bo'lmagan boshqa Sikhlar ham qurolli kuchlar safiga o'ylanmasdan qo'shilishi mumkin bo'ladi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Asrda britaniyaliklar. Imperiyamiz shu qadar kattaki, uning qaysidir qismida oftob doimo charaqlab turadi deb maqtanib gapirar edi. 20-asr o'rtalariga kelib, urush va isyonlardan toliqqan Britaniya mustamlakalarining aksariyatini boy berdi.
Now this is a once in a lifetime chance.
23 iyunda britaniyaliklar Yevropa ittifoqidan chiqish masalasini umumxalq referendumda ovozga qo'yadi. Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya birlashgan qirolligi deb atalmish mamlakatga Angliya, Shotlandiya va Uels ham kiradi. Butun qirollikda saylash huquqiga ega aholining 83% inglizlar. Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya aholisining aksariyati Yevropa ittifoqi tarkibida qolish tarafdori. Biroq Angliya aholisi ko'pchilik bo'lgani sababli ularning ovozi asosiy rol o'ynaydi. Agar referendum ishtirokchilarining aksariyati Yevropa ittifoqidan chiqish uchun ovoz bersa, Birlashgan qirollik jiddiy muammolarga duch kelishi aniq, deydi siyosatchilar va mutaxassislar. Avvalambor Shotlandiya Britaniya tarkibidan chiqishga qaror qiladi, deya ogohlantirdi yaqinda sobiq bosh vazir Toni Blair. 2014-yilda Shotlandiyada bu masala referendumga qo'yilgan edi. O'shanda saylovchilarning 55% Britaniya tarkibida qolishni ma'qullagan. Ammo o'shandan buyon millatchilar va ayirmachilar tarafdorlari ko'paydi. Kelasi yillarda masala yana referendumga olib chiqilishi ehtimoli katta. Yevropa Ittifoqi tarkibida qolishni ma'qullayotgan shotlandiyaliklar soni so'nggi haftalarda 64%dan 76%gacha oshdi.
I think if we were to be taken out of the European Union when we had expressly said we wanted to stay in.
Shotlandiyaning millatchi rahbari Nicola Sturgeon, agar Yevropa Ittifoqidan chiqishga majbur qilinsak, mustaqillik masalasini yana referendumga qo'yishdan bizni to'xtatib bo'lmaydi, deb aytdi. Shimoliy Irlandiyada ham Yevropa Ittifoqida qolish tarafdorlari ko'p, ovoz beruvchilarning qariyb 4dan 3 qismi. Bu katolik va protestantlarni birlashtirib turgan masala. Taniqli tadbirkor Len O'Haganning aytishicha, Yevropa Ittifoqidan chiqish oqibatida Buyuk Britaniya fuqarolari uchun Irlandiya Respublikasida, irlandiyaliklar uchun esa Britaniyada yashash va ishlash bobida yangi qonunlar qabul qilinishi kerak bo'ladi. Uyali aloqa roamingi uchun to'lovlar, ish kuni, ish shartnomalari qatorida elektr energiyasi, xavfsizlik va qator boshqa masalalarni qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lamiz, deydi u. Agar Yevropa Ittifoqidan chiqsa, Shimoliy Irlandiya qirollikning boshqa qismlariga qaraganda kattaroq ziyon ko'rishi mumkin. Shimoliy Irlandiyadan eksport qilinadigan tovarlarning 61% Yevropa Ittifoqiga sotiladi. Fermerlar daromadining 87% Yevropa Ittifoqi subsidiyalardan iborat. Siyosiy o'zgarishlar haqida ham o'ylash kerak. Yevropa Ittifoqining moliyaviy yordami hisobiga Britaniya parast unionist, protestantlar va millatchi katoliklar orasida sulhga erishilgan. Ittifoqdan chiqish esa katolik millatchilarni yana terrorchilikka qo'l urishga majburlashi mumkin, deydi tahlilchilar.
On the 23rd of June, we will be voting for higher prices. We will be voting for fewer jobs.
Referendum natijalari qanday bo'lishidan qat'i nazar, 23-iyun Britaniya uchun jiddiy burilish nuqtasi bo'ladi. Ayrim kuzatuvchilar oqibatlar salbiy bo'lishi haqida ogohlantirmoqda. Agar aksar angliyaliklar Yevropa Ittifoqidan chiqishni ma'qullasa-yu, Shotlandiya, Wales va Shimoliy Irlandiyada saylovchilar ittifoq uchun ovoz bersa, Birlashgan Qirollikning turli qismlari orasidagi munosabatlar taranglashadi. Bu esa Buyuk Britaniya mohiyatini savol ostiga qo'yib, britaniyaliklar o'zligini inqirozga tushirishi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Qo'shma Shtatlar ko'ziga yorigan ayollarga pullik ta'til taklif qilmaydigan rivojlangan davlatlardan. Prezidentlikka da'vogar ikki demokrat nomzod saylansa 12 haftalik pullik ta'tilni majburiy qilib belgilamoqchi. Bu yangilik emas. Prezident Barak Obama o'tgan 2015-yilda xalqqa murojaatida aynan shunday fikrni olg'a surgan edi. Lekin Kongressdagi ayrim respublikachilar buni darhol rad etdi. Shunday bo'lsa-da qator shtatlarda bu borada ijobiy o'zgarish bor. Nyu-York yana 3 shtatda ona bo'lgan ayollar ta'til olish mumkin. Qo'shma Shtatlarda ko'zi yorigan ayollar ishini tashlagan holatlar kam emas. Sam 9 oylik chaqaloq. Uning onasi Laura tug'ruqdan keyin ishga qaytmaslikka qaror qildi.
I only got 6 weeks with him and it's not enough time.
Bola tug'ilgandan keyin 6 hafta uyda bo'ldim xolos, deydi Laura. o'g'limga qaraydigan odam kerak edim. Lekin Washingtonda bunday xizmatlar qimmat. Olgan maoshim bolalar bog'chasiga ketgan xarajatni qoplamaydi baribir, deydi ona.
To barely cover the daycare bills.
Hey, how's it going?
Amerikada ota-onalarga pullik ta'til mamlakat miqyosida qonunga aylanishiga hali ancha vaqt bor. Lekin ayrim shtatlarda bu qoida amal qila boshladi. Nyu-Yorkdagi yangi qonun ko'zi yorigan ayollarga 12 haftalik ta'til beradi. Maoshi to'lab boriladi. Nyu-Jersey va Kaliforniyada 6 hafta tanaffus olish mumkin. Shuning yarmida oylik ham to'lanadi. Rhode Island 4 hafta olasiz.
If you live in one of those four states, then you're covered and are eligible to get paid leave during those times. But if you live in the rest of the US,
ana shu 4 shtatda yashasangiz, ta'tilga ham chiqasiz, sizga maosh ham to'lab boriladi, deydi tahlilchi Sara Jane Glenn. Lekin Amerikaning boshqa shtatlarida yashasangiz, ish beruvchining saxovatiga bog'liq hammasi. Chunki mamlakat bo'ylab bunday imkoniyat majburiy qilib belgilab qo'yilmagan hali.
Since we don't have any national programs to provide wage replacement to people when they're on leave.
Demokratlardan prezidentlikka da'vogar Hillary Clinton va Bernie Sanders yangi onalarga 12 haftalik pullik ta'til berish haqida qonun tarafdori. 1993 yilgi oila va tibbiy ko'rik haqidagi qonunga tuzatish bo'lib kiradi bu taklif. Eski qonun hukumat ishchilari va 50 yoki undan ko'p xodimi bo'lgan xususiy kompaniyalar ishchilariga ta'til olish imkonini beradi, lekin maosh to'lanmaydi. Ammo tanqidchilar fikricha, qonun xizmatdagi onalarning faqat 60%ni qamraydi. Ba'zida ona ishdan tanaffus olishga qurbi yetmaydi, chunki oilani boqish kerak.
The United States hasn't caught up with the fact that most women today work. You know, our labor laws were set, the majority of them were set a long time ago.
Qo'shma Shtatlarda qonunlar bugungi voqelikdan ancha orqada qolib ketgan, dedi mutaxassis Glenn. Mamlakatda aksariyat ayollar ishlaydi. Holbuki mehnatga taalluqli qonunlarimiz eski qarashlar, eski davrlarda qabul qilingan. Bugun ko'pchilik xotin-qizlar ishlaydi, ko'pchilik onalar ishlaydi. Chaqalog'i bor xotin-qizlarning aksariyati ishlaydi, deydi.
Majority of mothers work, even the majority of moms who have very young children are in the paid labor force.
Aytish joiz, ayrim kompaniyalar ham onalar, ham otalarga pullik ta'til bermoqda. Jo 6 hafta ta'til olganidan xursand.
I think it's up to employers, you know, if they want to.
Ish beruvchi hal qiladi buni albatta, deydi ota. Lekin eng adolatli kompaniyalar ota-onaga tanaffus bera boshlagan. Xodimning xayoli joyida bo'lsa, kompaniya ham rivojlanadi, deydi u.
Paid leave for time like that because it's good for the employees, which is good for the company.
Qarshilar nazarida esa pullik ta'til bizneslarga ziyon qiladi.
Small business simply can't afford to have that burden put on them.
Kichik bizneslar bunday xarajatni ko'tara olmaydi, deydi ular. Washingtondan Anusha Vizisyan, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Muhtaram tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertangi dasturda uchrashguncha xayr. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.